وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترك أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أتند رزوة الله جات تدوم تلبرم يسمى الله نسدين بسلام ngaji siza kumpaji bili namutayika impaji bili yenyevu ngastuina ya kusatu nefuke nsibu koyo busilamu bwaffe ngatubuno nyamunso ndezo bili nesonde soka ya Allah subhanahu wa ta'ala bulido tufuna embeera nga Allah agamba situnoonyereza wabada tulinda okulungamizibwa eri ensonda ey'okubiri ku kyagambye. Qala Allah ta'ala, yagamba Allah eyo ensibuko y'eddiini yaffe oluvannyuma lw'okumala okumanya nti tewali nsonga lwaki tuli ku nsi. يتغنب الله أنت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ساتون دم جننا بانتو وكجاكو كبيران غامبا تون دا كون سينزا ابي تون دا يبيون نبي تون دا كون سينزا لا الله ومروك تون دينسي ناجي تيكاكو نبي تون دا بيه يايقارا ebitonde ebyo tiyabiwa buvunaanyizibwa oba ebimu yasooka n'abyanjulira nga bw'atugamba: inna aradina al amanata ala samawati wal ard, yayanjulira obuvunaanyizibwa eri eggulu n'ensi, wal jibal n'ensozi, fa abaina an yahmilnaha, ne bibeera nga byatendewalirwa okubeera nga biwanirira obuvunaanyizibwa nga mulimu okusinza Allah. Wa ashfaqana minha, Allah n'abisaasira oluvannyuma lw'okwegayirira n'abubijjako. Wa hamalaha al insan, n'abutikka omwana adaamu. Innahu kaana dhaluman jahula, aya esulika ega nti okuva edda nedda omwana adaamu mulyaza amaanyi ate mubuyabuya. Si bitendo birungi. Kyekifuula omuntu omubuyabuya tugenda kukiraba. Kyekifuula omuntu omulyaza amaanyi tugenda kukiraba. Allah subhanahu wa ta'ala wamala okutonda edduniya agitaddeko abantu abawadde obuvunaanyizibwa nga n'ensonga agituwadde kusinza, yali tasobola ate kuleka muwaatwa gwa kusinza n'agulekera abantu abalala beenoonyeze nga bwe baba basinza. Ab'ebyobuwangwa bagende mu buwangwa, ab'ennono bayiye ennono, ab'ebusolo obw'okwekola obungojangoja n'obugorogosi babwekole, kasita ebbanga bamala nga balangiridde nti ffe muno mwetuyise okusinza Allah. Tegwali gutyo. Ensonga Allah, ebigambo Allah, ebikolwa Allah byeyalonda okubeera ng'abitusiimira tumusinzizeemu byebisinga era bye bituufu. Togenda kusangayo bisinga ebyo. byebisinga okuzitowa era byebisinga okwagalwa mu maaso ga Allah. Ekyokubiri, tononyayo ebigambo ebiyinza okusinga obisinga, era tononyayo ebigambo ebiyinza obyenkana, era tononyayo ebikolwa ebiyinza obiwerekera, kubanga tojja bizuula ate n'okulaba fuuba nako ojja kuba obuze, kubanga obwo buvunaanyizibwa Allah teyabukuwa. Akasonda akokubiri, qala rasulullah, mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, qala Allah wa qala rasulullah, mbaka yagamba ne Allah yagamba. Obusiraamu butambulira awo. Obusiraamu tebutambulira nti bashekhe batudde ne balabamu, abakulu bamatwale batuula ne bakiraba, bakabwe batuula ne bamufuti b'ensi ne bazuula. Abadan, ekyo tekiriiyo. Era byebimu ku bigambo nabbi bye yasinga okweraliikirira sallallahu alaihi wasallam, naafa nga atulamidde n'agamba nti iyakum wa muhdathatul umur, mbewaza n'okuzuulazuula mu ddiini ya Allah. Iyakum, mbewaliza ddala, wa muhdathatul umur, n'okuzuulazuula mu ddiini y'owekitiibwa Allah, kubanga eddiini yiye yajjula, yakkira emyaka 23 ng'ekkidde mu kitabo ekimanyiddwa obulungi Qur'an, ekitaatoolwamu olw'okukikuuma Allah, era ekitasobola kutoolwamu olw'obukumi bwe kirina newankubadde okwongerwamu. Myaka 23 nekibeera nga kyajjula ejjuza 30 n'essuula 10:14 mu myaka 23 13 gye Makka n'essuula 86. Kumi gye Madina, 10 jali gye Madina n'essuula mmeka? Temumanyi kubala wanju? Si bwe kiri wanji, essuula mmeka? Kati ogasse byogatta tobit ziba mmeka awo? Essuula 28 amaze kunyiga kalikireeta naye ng'alaba abadde tayinza byawula. Essuula 28 mu myaka 10 obubaka bwe bwali bufundikirwa bwakya nga bwe bwakedde olwaleero, n'agamba Allah nti alyawma akmaltu lakum diinakum, olwaleero nzijjuzza gye muli eddiini yammwe, wa atimamtu alaikum ni'mati, ne nzijjuza muyo ebyengera byange, wa raditu lakum alisilaama diina, ne mbasiimira eddiini busiraamu, nga yeddiini gye muyina okusoma. Eddiini busiraamu ddiini ya Allah. Eddiini busiraamu yeddiini omutonzi gye yatulaalikako. Eddiini busiraamu yeddiini Allah omutonzi waffe gy'agenda otubanja. Eddiini busiraamu gye tulina okutuukiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Eddiini busiraamu gye tulina okufa nga tuli, nga bwatugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, tekabatanda okufa ne kubatuukako ne mufa nga temuli basiraamu. mulina kuba basiraamu bwe muba bakweyagala ng'omuntu okufanga si musiraamu ne baba abadde n'emyaka mingi ne baba abadde ne sente nyingi ne baba abadde n'obuyinza bungi ne baba abadde akuumibwa nnyo ng'alina enkalala z'abakambwe ezimuwerekera n'ezimukulembera ne ku ddyo kwe ne ku kkono kwe nga bamukuuma ate bakambwe nnyo nga balina ne kamera eziraba ewala nga balina n'emmundu ez'enasula zokka nga balina omuntu oyo bw'atyo n'afa nga si musiraamu aba azikiridde. Allah atugambye wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tukubatubakako okujjako nga muli basiraamu. Eyo embeera bwetugimanya nga Allah atwanjulidde busiraamu, kakati ate nga waliwo mu nsi eddiini nnyingi, eddiini ezisigaddewo etali busiraamu z'abantu batuula ne batetenkanya olw'okusobola okufuna emigabo gyabwe ku nsi seeri Allah, kubanga eri Allah tebalinayo mugabo. Omuntu alina omugabo eri Allah ye muntu atutte sisitimu eyava eri Allah n'agitwala nga nsonga, n'emufuga, n'emusengula ku byayagala, n'emusenza ku bimukaluubirira, so si kutuula ne muga nti kati tuguddewo katoliki Catholic Church. Ani yagitandika? Baroma. Ensibuko yayo ya Allah nedda. Bazula nzule. Anglican Church. Olwaleero erase nebeera nga ekuŋŋaanya abasajja bakalimagezi abagagga ab'ebitiibwa ab'amaani ab'ettendo. Ani yagitandika? Yatandikira Bungereza. Ne musajja mukulu kabona baamuyitanga Martin Luther ye yagitandika ng'ayambibwako Ignatius Loyola, be baatandika abo ne bazuulawo ekyalo. Seven Side babayita badiventi, baatandikibwawo butandikibwa bantu be baabatandikawo. Orthodox baatandikawo butandisi, bakabona baatuula ne baggulawo Orthodox, ne baggulawo Adventist Church. Ezo nno zitandikira mu mawanga ag'enjawulo. Oluvannyuma lw'okulaba obusiraamu buno obugundiivu nga bugenze bulaka, ne bagamba nti buyinza okutulyako ensi, abatandisi b'eddiini ezo baatandikawo bagenderedde kkwata nsi kuginyweza, era Allah n'agibawa be bagirina okutuusa lwe twatuuse ku mulembe gw'abalokole ngabo baatandikira mu Amerika, era ne bagamba nti bo be bamanyi nnyo ebifa ku Isa. Abo nabo ne bazuula ekyabo, era bwe baba bayakutte omuzindaalo n'abo ggona n'abo ggola n'akanula amaaso n'akola atya, mwoya se mwoya se, tebalina busobozi bwawula mwoyo na sitaani. Eyo embeera nayo neba bwetyo, bazuulawo ekyabo ate nabo mu bennyini ne beetematemamu obufirikiti. Mulimu abamomani balina Bayibuli eyaabo, The Book of Mormon. Mulimu abali ku Holy Bible, mulimu abali ku Jerusalem Bible, mulimu abali ku King James, mulimu abali ku Allahu Akbar walillahi alhamd. Bwe bityo tuddayo ku mbeera y'obusiraamu. Embeera y'obusiraamu okuwona kwaffe kuli luddawa bwe tumanya nti tewali basheekhe baatuula ne batandikawo obusiraamu, toyina buyinza bwongerako. Ebyo ebyakka myaka 13 bimala, era bye bikuwonya singa obikutte bulungi, era bye bikuzikirira singa onaalaga jjala. Situlina bwetaavu bw'abamaseeka, bw'abawalimu, bw'abagundiivu, bw'abagagga kutandikawo bye baagala bajje babipaatiike mu ddiini y'obusiraamu. Era jja kgenda okwekanga ngamadini agata andikawo mumbereyo gata andikawo kunyweza nsi sikusimisa Allah sikusimisa Allah na batandikawo bid'a bid'ate zisinga obunji abazitandikawo bazitandikawo kunyweza nsi na kunyweza abantu babwe sikusimisa Allah okuona kwa abantu kuliruddawa yagamba Allah musuratu al-Baqara ayat 23 nayo naga fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada bemunaba mukiriza bwebanaba bakiriza ebyo byokiriza ne basahaba faqad ihtada bagenda kuba barungamye bajja kuba barungamizidwa oburunga mubuli awo bwetusaba mubuli swala nga tugande ehdina sirata almustaqima mukama waffe tukusaba otulungamye mukube gorokofu sirata alladhina an'amta alayhim ekkubo lyabo bwewagabira kuba ebyengera ghayri almaghdubi alayhim waladdallin abatali abasunguwalirwa kubo nga bali mu bibinja ebyo byetulabye omuli abayahudi basunguwalirwa yadde ababula abanasara batandikawo ebyabwe ne bakola nga baagala kuwangalira ku nsi Allah atunywezezza nti okuwona kwaffe olw'okuba ensi tugenda gimalako akaseera katono kuliko kubeera nga tufaananira ddala omubaka sallallahu alaihi wasallam tugobererera ddala obwo obubaka obwava eri Allah olwaleero bwe guli si bwe guli lwaki nabbi yakimanya nti oluvannyuma lwe waliwo abantu abagenda okwesuulamu akambayaaya waliwo abantu abagenda okwesuulamu akazoole bongere mu busiraamu nga balaba nabbi we yabuleka tewamala kyava yatugaa nti iyakum wa muhdathatu l omor mbeewaza n'ebizuule mu ddiini mbeewaza okwongera mu ddiini eno mbeewaza wozuulira ekintu nti kizuule kasita kibulwa omulandira gwa qala Allah ti kino Allah ye yakitugamba nga bwe kiri mu bukorokoro tukikole kibuze kigenda kizizikirwa buzizikirwa ku nsonga ndala era nga naawe bw'olaba era naawe omulembe ogulaba fetuyitiramu buyitizi kutuusa nsonga zaffe fera ffe tufunamu emigaso fetukoleramu kiro ng'abantu kyekyali batandisawo okufuna migaso gyabwe nabbi agan fa inna kulla muhdathatin bid'a buli kizuule kyonna bid'a buli kibuzaabuza kyonna ekiri mu mbeera y'okubeera kifunkuli funkuli bid'a kizuule wa kulla bid'atin dalal na buli kizuule kyonna kasitoozuula n'okipaatiika mu kusinza Allah nobeera akyongedde mu busiraamu obwajjula toyinza kwongera ku kintu kijjudde okujjako kyoyongerako kyekiyiika ekyasiga ekisangiddwawo nekisigalawo nga kiri origina kulla bid'atin dalal buli kizuule kyonna mu ddiini bubuze situyinayo bid'a hasana aha anti buli lwokyogera nti waliyo bid'a hasan oba olabye nabbi mukamwa ate buli lwomulaba mukamwa oba omulimbisizza ate bw'olimbisa nabbi oba olimbisizza Allah obwo nno bukafiiri bwa ku kikolo nabbi agambye nti kulla bid'atin dalal buli bid'a yenna buli kizuule kyonna bubuze waali egombye okutegeera ekkubo ly'ogenda okukwata nti ligenda kukubuza n'ogamba nti kandikwate ndikutte lwakuba teririmu binnya n'ovuga amafuta ng'ogavuga okimanya ogavugira bwemage terigenda kukutuusa gy'oyagala n'ogamba nti nze kanvugirewo kasita ddungi bannabbid'a bwe batyo bwe batambuza emirimu gyabwe kulla bid'atin dalal buli mulimu gwonna omuzuule bubuze tegugenda kutuusa maaso ga Allah ng'oli musiimu ng'ate osiimiddwa. Wa kulla dhalalatin finnar, na buli bubuze bwonna kasita obula okuva ku sirata almustaqima oba ogenda akakubo k'okutte kaba kakuggusa ku muliro, ojja kuwera ennemba nagwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala otwewaza ebyo buli yabeeranga mu khutuba emirundi gye egisinga obungi, yalaamiranga abaddu n'abagamba atya, n'agamba sallallahu alaihi wasallam n'aga nti inna asdaqa alhadithi kitabullah, abange njagala mumanye emboozi esinga obulungi ne Allah okujeetaaga n'okuvaamu amagoba kitabullah, kitabo kya Allah Quran, qira'atu alquran, wa khayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khayra alhuda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'oburungamu oburungami omuntu ku kituufu burungamu bwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam, akomezaawo empaja ebbiri ze twatandise nazo leeriwa ye Allah n'omubaka, nga nazo mpaji mu mpaji z'obukkiriza, an tu'mina billah kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa rusulihi n'ababaka be. Eyo embeera weetyo bwefaanana. Kati akikomezaawo nabbi sallallahu alaihi wasallam nagali wa khayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ebigambo ebisinga okulungamya ebijja okutaasa okubula n'okugwa mu bibonerezo bya Allah bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra alumuri muhdathatuha, biri yatugenti iyakum wa muhdathatul umur, wa sharra alumuri muhdathatuha, n'omulimu ogusinga okuba omubi ng'era gwe mulimu shaitaani gwesinga okusanyukira gwe mulimu omupaatiike omwepaatiikeko, toyina gukulagidde nti kola, si Allah ate si mubaka we. Abantu balina emirimu gye beepaatiikako kukola ng'emirimu egyo gisigaza okubeera nga mirungi naye nga si mituufu, ne bagyepaatiikako nga balowooza nti bagenda kukungula mu maaso g'oweekitiibwa Allah. Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah, ye buli mulimu omupaatiikeko nga gwogwepaatiiseeko bid'ah, buba muzuule. Buli mulimu ogubuzaabuza, buli mulimu gwa kitengejja nga tegulina kikolo kya Allah na mbaka we, bid'ah muzuule. Wa kulla bid'atin dalal, na buli bid'a yenna bubuze. Abaana adamu ekibalemesa ku bid'a abasinga obungi migaso egivaamu abantu basiramuka, situyinza kita abantu balya ku mmere, situyinza kita abantu balabaganako mu byenyi, situjja kukita. Naye ng'ebyo byonna Allah subhanahu wataala ayina ibada byeyatugamba ogiyitiramu nga ntuufu, oziyitamu nga ntuufu, ezigenda otuweesa empeera tuwone ebibonerezo bye. Kati bano balemedde ku migaso ne batatunuulira kikolo, balemedde ku migaso ne batatunuulira kikolo. Mu busiraamu situtunuulira migaso, tutunuulira kikolo. Ng'ate mu bid'a n'amazambi Allah subhanahu wataala ge yatugaana abantu babiremerako lwa migaso, bid'a abantu baziremerako lwa migaso. Abantu balya ku mmere, abantu bamanyagana, abantu basiramuka, abantu basanyuka, abantu bategeregana, bid'a. era ng'ebifaananira ddala n'ebiri mu mazambi Allah ge yagaana, abantu bakkuta, abantu bawummuza ebirowoozo, abantu basanyuka mu mazambi Allah ge yagaana, abantu bagalemerako lwa migaso si lwa kikolo, abantu balemera ku bidaati lwa migaso si lwa bikolo. Kikolo kibuze, bantu batuula ne bazuula ate amazambi gayina ekikolo Allah yagagaana, lwaki bagalemerako? Mulimu emigaso, omwenge guyina emigaso, obwenzi buyina emigaso, obubbi buyina emigaso n'ebirala, abantu babiremerako lwekyo. Bida abantu baziremerako lwa migaso. Tulya ku muceere mulimu amabaasa, tuzikira munamazambi ne gayiika, abantu basiramuka ebyo abantu bye batunuulira. Naye ani yabalagira okukola bye mukoze? Tewali. Bakulu b'amatwale be baatuula nga basibidde ebitambaala byabwe, ebitambaala ate nga bangi, ne basalawo ekyo era okuva olwo ne tukizuula ne kigenda mu maaso. Mu ddiini y'ani? Era ani agenda okukisasula? Era kiina mpeera zenkana ki mu maaso ga Allah? Kubanga si kikye ate si kya mubaka, haa kikyo kati okikompatinze okitadde mu sisitimu ya Allah. La hawla wala quwwatan illa billah, kiwa empeera. Oba ogenda kutuula ne Allah oge nti aa kati essala ziwedde ne mawulidi eno, eno yo nze ngendo gisasula nga Allah amaze okusasula abaasaala. Onaafuna empeera z'owa abamawuledi, onaafuna empeera z'owa abaabi b'ennyimba abasomeddwa za ruwahi, onaafuna empeera z'owa abaazinira mu kabbuli, onaafuna mu maaso ga Allah empeera z'ogenda okuwa bannabida'a, kubanga gweze wakuliramu era wali ozitaasa ng'oziyiwamu ssente zo n'ebiseera. Empeera ogenda zijja kuba Allah tagenda kusasula kyataakutuma. Aa, Allah kye yakutuma n'omubaka we n'empeera baazitugamba ezisinga obungi, ebyo byagenda okusasula. Weetumikkiriza n'okolayo ebitaliryo n'ozuulayo ebirala n'obyongera mu ddiini, ani agenda obisasula? Bwanaabula waabisasula, Allah agenda kukusasula mitawaana. Bizibu kubanga zambi mazambi agalabika nti shaitaani bid'a bw'eba ekoleddwa esanyuka nnyo n'okusinga ku mazambi amalala, kubanga bid'a omuntu agikola yeeyamise so nga ate amazambi agamanyiddwa abantu bagakola beekweka. Situongera mu busiraamu baddu ba Allah, bye twongeramu birabikanga ebiringa ebijyamu, naye bwe bitaba ku njigiriza ya mbaka tebijja kusasulwa, bigenda tuzaalira mitawaana. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gye tulabye, nabbi yagamba nti ikhtalafat alyahudu wannasara ala 72 firqa, abayahudi n'abanasara bali be tulabye Allah be yayogerako, Allah be yakoonako mu suratu lfatiha gye tusomye ng'ekomekkereza sirata alladhina an'amta alayhim, abo bakkiriza ghayri almaghdubi alayhim wala ddalin, kwekuli abayahudi n'abanasara. Wanaabaleese naaga nti beetemamu ebibinja 72 beeyawulamu olw'okufuna emigaso gyabwe egy'ensi, olw'okufuna obuveera bwabwe n'obubaasa. Ebibinja 72 wasataftariku ummati, nabbi yagamba nti ate ekibinja kyangenze Muhammadi sataftariku kigenda kwekutulamu ala 73 firqa, ebibinja 73 kulluhum finnar, bonna bamuliro illa wahidat, okujjako ekibinja kimu kye kigenda okuwona. Qalu wama hiya ya rasul Allah, basahaba ne babuuza kyekiriwo ekyo mubaka wa Allah. Qala, n'agamba sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma oyoyenna anaabeera ku kifaananira ddala kyendiko olwaleero anaawangaala Allah n'amujjulira ku kifaananira ddala kyendiko olwaleero wa ashaabi ne basahaba bange yagenda okuba nti awona. Aya egambye nti fa in amanu bimithiri ma amantum bihi fakad ihtada wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'u al-alim. Allah jalla wa ala watu badrimu surat al-Baqara ayagala tufananire ddala nga nabbi ngabaaliwo ku mulembe gwa nabbi bassahaba. Nabbi agambye nti man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma oyo yenna anaawangaala ng'ali ku kifaananira ddala kyendiko olwaleero ashaabi ne bassahaba bange yagenda okuwona. Nabwekityo tunywera nga tuga nti ekitaali busiraamu ku mulembe gw'abasahaba wallahi ne bwe mukisiiga akazigo ng'abagagga bonna bakyekuŋŋaanyirizaako abamaanyi bonna kwe bali abategevu bonna kwe bali basheekhe bonna kwe bali nga tekyali busiraamu ku mulembe guli wallahi tekisobola kuba busiraamu ku mulembe guno. Ekitaali busiraamu ku mulembe gwa nabbi tekisobola kuba busiraamu lwaleero ani aba akiyingiza ne bwe bakisiiga sukaali ne bwe bakisiiga akabisi k'enjuki ne bwe bakiseeka mu rapingi pepa etemagana kubanga boddira kalimbwe n'omusiba mu rapingi pepa naam asigala kalimbwe ate zaabu bw'omusiba mu gasanjasanja agaddugala era asigala zaabu. Nabwe kityo mbakubiriza tuleke kutunuulira bibala mu busiraamu situtunuulira bibala kiki ekiva ekivudde mu nsonga aa bw'otunuulira amazambi galina ebibala ebivaamu ebirungi muntu ayenda nazaala abalongo nafuuka saalongo muntu nanywa omwenge natamiira nalaba nga Kampala yenna wuwe nemmoroka buli ezimuyitako zize nafuna essanyu stress nezigenda mu kaseera watamiirira wayenze nafuna essanyu alidde embizzi takkuta ekyo kiba kibala kibi era mwagala tugamba nti Allah yagaana embizzi olw'okuba ekaawa okusinga omususa abagirye bagenda ne mayuuga olw'obulumi bwayo agirya nemuyingira ne mujjuuga nawulira nga ejjuuga lyenyeenya tembalaba amayuuga nga gagejja n'oggejja gagejja mbizi agejja omumwa ne gugejja nnyo n'agejja ejjuuga ne likoma eno owulidde lwa buwomi bwayo Allah tagigaananga lwakuba ekaawa kati egyo migaso bw'otuuka ku mwenge Allah subhanahu wataala yatugamba yasalunaka an alhamri walmaisir kul fihima ithmun wa manafiu linnas yakuteera ku sikeero weyingi sikeero n'agamba nti omwenge mubi zambi naye gulimu emigaso eri abantu wa ithimuhuma naye obubi bwagwo akbar bwe businga min nafuihima obulungi obukirimu obugulimu bwe yali aguwerako mu biseera ebyo ne babeera nga baaguta ne babeera nga baaguta kakati tolemera ku bidaati ng'otunuulidde obulungi obuzirimu mu busiraamu situtunuulira bibala mu busiraamu tutunuulira kikolo ekikolo kyekiriwa Allah kikolo kiriwa mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebibala ne bwe biba bingi ebivudde mu nsonga nga tebiriko kikolo situgoberera ate ebibala ne bwe tulaba situlaba bibala naye ng'ekikolo Allah nambaka we ng'ebibala tulinga abatabiraba tugoberera bugoberezi tugoberera bugoberezi era tugamba ti oba oli awo ebibala tulibiraba nga kati situsobodde ebiraba muve ku bidaa ebintu byonna ibadati ezisinga obungi baziteekamu bidaa omulundi gwaffe ogujja tugenda kutunulira hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba olwobudde okuba nti olwaleero butukutte nabbi ogambye khairu nnaasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum yamenya emirembe esatu egyali emirungi ennyo mulembe ogweyaliko ne bassahaba omulembe gw'abattaabii mulembe gw'abattaabii taabiina gyali kiraasi egyo bwe yagigatta n'agiyita alqurunu lmufaddala emirembe egyebbeeri mu kusinza allah tewaali bidaa olwaleero abasiraamu abaloodi abasiraamu abaagala okudigida ne basheekha abaagala okufunirawo baseeka b'abagagga tebasobola kwogera ku bidaa kubanga abagagga abasinga obungi banna bidaa era ayimirira mu bona abanga ayimiridde mu bamalayika n'atandika kusoma byayagala bye baagala aveemu abagagga bye baagala okuwulira omwalimu yeewunza n'abyogera ne bwe biba nabbi si bye yayogera ne baba akimanyi nti allah si byasinga okwagala oba si byayagala n'atambula n'ebyo asobole okusanyusa abagagga bamupaatiika ettu ssente bamubamba essente bamutimba essente bamuyira essente ayatiikirire naye abeeko kyabaako naye kyannaku kyoyagadde ebitiibwa n'essente osudde ekisinga nga nago ge mazima tosuulanga amazima osigalanga ng'oli mwavu n'osigala nga tomanyiddwa n'osigala ng'oli musiwuufu n'osigalira mu bawansi ebbanga ly'omalanga ng'okakasizza nti ky'okutte ge mazima allah yagaa nti sayajalu llaha bada usri yusra tujja kutandikiraawo wafaqa allahu aljamiica lima yuhibuhu wayarda walhamdu lillahi rabbi alalamin.